dobrý večer. Už je docela ticho, tak můžeme něco začít. Začít se dobrou chuť ještě. Tak já na velké míry mě znáte a skoro si myslím, že už nemám vážení dělat, že už jsem na to příliš starý. No ale tak když jsem dostal pozvání od Dominika, tak jsem tady. Můžeme, jo, tak ještě se mohu říct teda, že jsem důchodce, emeritní biskup na pražském biskupství a těším se na běžmování s někou. Začneme modlitbou. Seďte. Zdravá Maria,
milosti vás s tobou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria, pomocnice křesťanů,
prosí za nás.
Dostal jsem zadání, může mi to Dominik opravit? Je tady. Jakže?
Jestli má dneska smysl něco věřit.
Ano, tak to bylo. Jestli má smysl něco věřit. No to teda popravdě řečeno ani nevím. Protože lidi věří v takové hlouposti, že je to úplně neuvěřitelné a přál bych jim, aby nevěřili v něco, ale v někoho. Protože to je neuvěřitelné, ale proč se tím máme vlastně zabývat, pokud jsme křesťané, pokud jsme věřící lidé, tak pak budeme mluvit úplně o něčem jiném. Jestli má smysl věřit v našeho Pána Ježíše Krista a jestli naše víra má být orientovaná tímhletím způsobem, tak v tom případě máme o čem si povídat, to ano. Já, rozumíte mi, mě je hloupé, to už mě život naučil, na někoho ukazovat prstem, jakože on je ten hloupej, nebo on je ten, já nevím, jak bych to řekl, že budeme se bavit na účet někoho, že budeme tady někoho kritizovat. Já nikoho nekritizuju a nechce se mi něco takového, ale když vidím, jak lidi podivuhodně bloudí a čas je krátký, čas pořád teče, že jo? Tak je mi líto, že někdo ten život promarní nějakými zbytečnostmi, co některým lidem stačí ke spokojenosti a tak dále. A tak, když už jste tady a když jste se rozhodli, že tady budete dneska sedět, tak a já mohu třeba předpokládat, že jste věřící lidé, mladí věřící lidé, nebo většinou mladí věřící lidé, tak z toho mám velikou radost a skoro jsem ochotný vám blahopřát, protože to je dobrý, že jste se vydali na docela dobrou cestu. Samozřejmě, že by bylo na místě, kdybych se vás zeptal, jak jste k té své víře přišli, možná, že by třeba polovina z vás, možná, nevím, řekla třeba, věřím, protože můj táta a moje maminka taky věří a protože to je opravdu pro ně náplň a protože mi teda vlastně tu víru předali a já jsem Pánu Ježíši uvěřil, protože v případě rodičů to bylo věrohodné, pravdivé a správné a mám radost, že jsem dostal takovou výchovu a že můžu pevně stát. A stejně každý člověk tu a tam má nějaké problémy, nějaké hledání, ale aspoň v tom hlavním. Tak to bych si tak dobře představoval. Jenomže druhá polovina může říct, já nemám věřící rodiče. A bylo by velice zajímavé poslouchat ty vaše osudy, to vyprávění, ale to zase dneska nemůžeme, že jo, tak do široka. To nejde, ale potom teda je velice zajímavé ptát se, jak jste k té víře vlastně přišli A to vám řeknu, že to mě zajímá celý život. Jak někdo řekne, já jsem se nechal pokřít jako dospělý. A já se hned ptám, prosím tě, a jak si k té víře teda přišel, když až jako dospělý. A ty způsoby jsou různé. Nejjednodušší způsob může být ten, jak to popisuje André Frossard v té knižce, která vyšla někdy před 20 lety. Jdu v Paříži po ulici a napadlo mě, že bych zašel do nějakého pařížského kostelíka v nějaký všední den jen tak, a vidíte, to ono se nemůže říct jen tak. Člověk vůbec někdy neví, kdo vede moje kroky a moje nohy někam, abych tam byl. No tak zkrátka říká, já jsem nevěřící člověk a přestože jsem nevěřící člověk, tak mě napadlo, že do toho kostela vlezu. Za 15 minut vycházím z toho kostela ven jako věřící člověk. No a to je vzrušující, co? No co se to tam dělo v tom kostele? Co se to tam mohlo stát? Řekněte mi sami. Třeba tam žádný jiný lidi nebyli. Třeba tam bylo ticho. To bývá takhle. Když není zrovna bohoslužba. No, u Terezičky moc ne, třeba. Ale někdy třeba. A třeba si tam sedl do lavice, chvilku seděl, jako když se tady nastavil z pilnosti, nebo proč? Ať mi to někdo vysvětlí, proč? No ale tak tam chvilku je. A snad mi to odpustíte, když si představím, že Hospodin ve své laskavosti a dobrotě na něj vztáhl svoje ruce, takhle úplně jako nenápadně, takhle. A najednou se dotkl srdce toho člověka. Když jste si to někdy přečetli, že správně vidíme srdcem, že člověk někdy ani neví, co se s ním děje, nebo co se ho to dotklo, nebo jak to najednou. Jako když se s tebou zatočí svět a najednou, z čeho to bylo, jak volá ten kluk, já věřím. No, já už teď nevím. Z něčeho tak to bylo takový pěkný. To se mi taky líbilo, ale ne, pamatovat si, z čeho to je. No tak ten André Frossard vyjde z kostela, protože se ho Hospodinova ruka dotkla, protože mu milost Boží byla předána, protože on, přestože neví, tak byl disponován nějak. Jeho srdce po něčem toužilo, nechtěl žít prázdným životem a už to začíná. Už to začíná vlastně úplně nový život, něco nového. Tak to je, když dovolíte malinko jenom, na rozdíl, představte si, na rozdíl od toho pojmu evangelizace, kdy my se snažíme předávat víru. Já jsem byl u anděla na Smíchově, možná to tam trošičku znáte, a je tam takový stánek, kde nějaký politik sbírá hlasy, aby ho mohli volit za prezidenta. A takhle jsme šli okolo a oni mě táhli do hospody. Říkali, ne, musíš tam jít, musíme a tak. Ale 4 metry od toho stánku byl takhle mikrofon a tam do toho nějaký kluk něco křičel. A já jsem byl přesvědčený, že ten kluk dělá reklamu na toho prezidenta, na toho kandidáta, co tam má vedle ten stan, jo. A teprve, když jsme se přiblížili na pár kroků, tak najednou jsem zjistil, že on nedělá žádnou reklamu na prezidenta, ale že dělá reklamu Pánu Ježíši a že tam volá na lidi, že by bylo dobře, kdyby uvěřili a tak. Skoro bych si ho na chvilku poslech ze slušnosti. Ale on se tak namáhal a byl tak mladý a přitom byl tak svobodný a tak otevřený a tak do toho mikrofonu lidi, abyste se probudili, nebo co jako. Ale on se tam nikdo ani nezastavil. Ani se na něj nikdo takhle nepodíval. Ty lidi takhle šli tam. Já jsem říkal, pane Ježíši, když ty to tak umíš a v prázdném kostele mrkneš na někoho a on uvěří, proč si tu evangelizaci neděláš sám? Bylo by to tak rychlý, tak jednoduchý, tak přehledný a hotovo. A vždycky by někdo vyšel z kostela a řekl by, já už taky věřím, sláva. No jo, jsou to výjimky? No ne, ona ta boží ruka je v tom vždycky nějak. Vždycky, to je pravda. No ale když jsem viděl námahu toho chlapce, jo, jak se fakt snaží a jak my jdeme do hospody a jak se u něj nikdo nezastaví, tak skoro mi ho bylo líto a hned je tady ta otázka, a má se to takhle dělat? Má se to takhle dělat? Znám lidi, kteří to dělají programově a tolikrát si natloukli a tolikrát nikoho nezískali a prožili takový zklamání, no když ti přece někdo řekne, ale starejte se o sebe, nebo starej se o sobě, nebo neraď mi, prosím tě, jo. Já vím, co mám a co nemám a o toho. Takže je to až někdy pro mě taková otázka, a jak se to má dělat? No tak já nevím, když tady je velikonoční vigilie a stojí tam třeba 10 katechumenů, kteří se připravovali na křest třeba v této farnosti a teď tam stojí. Já jsem se tady u Terezičky některých ptal, jak jsi k tomu přišel. A oni řeknou třeba, no spolužák mě sem dotáh. A ty taky mě dotáh spolužák. Takže třeba to je dobrá varianta. Spolužák. Vy spolu sedíte v lavici a vidíš, že to není, přeci nebudu první den ve škole a už mě nepřitáhne spolužák. My jsme tam seděli rok v té lavici spolu, pak už druhý a pak padla ta otázka. A nejseš ty věřící? Třeba, to víte, to je varianta. A tady nesmí křesťan říct vyhýbavě něco. Jak ta dívka, aby se nestrapnila, nechce se strapnit. Tak to zahraje do autu, rozumíte? Neodpoví přímo. A přitom pán Ježíš říká, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se já přiznám před svým Otcem nebesím. Kdybyste neříkali vůbec nic, ale jenom řekli, ano, já jsem věřící, tečka, nic víc. No tak jste splnili svůj úkol vlastně. Protože mladým lidem zdá se mi, někdy je to těžké říkat, když mají pocit, že se v těch věcech ještě moc nevyzná a že by si to svoje dostatečně nezdůvodnil třeba. To je detail, to je druhotné. Ale přece přihlásit se k pánu Ježíši, to je zásadní. Přátelé, snad se mnou souhlasíte, aspoň v té jedné věci. To je úplně zásadní a tak se ta jiskra boží nějakým způsobem nenápadně přenáší. A najednou ten kamarád řekne, a ty chodíš do kostela, protože do dneška si myslel, že do kostela chodí jenom takový blouznivci, nebo omezenci nějací, nebo já nevím co. Teď podívejte se, jak třeba ty veřejné sdělovací prostředky často na adresu věřících lidí mluví takovým tím trošku vysmívavě, trošku pohrdavě, nejen tvrdo, ale přece jenom to tam cítíte, jo. No jo, to je věřící, no. Tak bavte se s takovým člověkem, že jo. Ale ten spolužák v té třídě třeba vidí, že ten jeho kamarád je dobrý kluk zkrátka. Že když může, tak pomůže, sprostě nenadává, hezky se chová, je radost si s ním popovídat, no tak až padne to slovo, protože on se přece jenom něčím ten křesťan prozradí. Na vojně se říkalo, vem si ten prstínek takhle, jo, a podívej, tamhle ten má taky prstínek, je? A už je to čitelnější. No ale tohle to je přeci věc úžasná. Jako když Pán Bůh se vstupuje z nebe a ty schody vedou přímo k vám, nebo už vedli. A přišel, no a teď to vaše srdce najednou mu nějak patří. V té souvislosti bych si dovolil říct, že třeba vůbec nejsme svatí. Třeba tady není nikdo, kdo je svatý. Ne, že by nemohl být může, ale třeba není. Ale přesto bych si dovolil říci, že na tom našem svědectví, neboli, no, svědectví, ano, že na tom záleží, jak se chováme, jak vypadají ty naše skutky. Bylo to trapné, že jo, říká, že jsem věřící a pak zůstanu ležet opilý někde, nebo takhle, to je dost hloupé. To jsou děti tohoto světa a vy přeci nejste ze světa, vy jste děti boží. A to je veliký rozdíl, Být božím dítětem, to je jako být nositelem požehnání. A najednou člověk má i z čeho rozdávat. No ale když se maličko vrátíme k té evangelizaci, tady najednou vidíte, že jsou možná trošku jiné cesty pro tu evangelizaci a že třeba přijde vaše chvíle a že nemáte tyhle ty věci vzdávat a že máte cítit v sobě takovou zodpovědnost, že přivést někoho ke Kristu je opravdu obrovská zásluha. Třeba to udělal tatínek a maminka, ale oni, ty tatínkové a maminky, jsou někdy tak bezradní, a kdyby se měli před vlastním dítětem pomodlit, tak upadnou do takových rozpaků, jestli to nepřeháním a co si u mě moje vlastní dítě pomyslí. To ne, no, tak přijde kamarád, přijde spolužák a dějí se věci jiné. Jde to jinak, to víte, za komunistů, no. Já učitelka, jak jsme mohli dát děti pokřtít? To vůbec, o tom se nedalo ani mluvit. Tak proto dneska najednou jsou tady, co se připravují na křest, co se připravují na běžmování. A já nevím, na co všechno. Takhle to nějak je a je to tak tajemné, je to tajemství. Tajemství, a když se tu a tam někdo nenechá pokřtít, ale začne chodit třeba do společenství a pravidelně se modlí, tak bych řekl skoro, že je vyhráno. Když ten poklad máme v nádobě hliněné, říká svatý Pavel. Vypadá, ale kdo ví, no. Tak vlastně v tom smyslu vlastně bojujeme. Bojujeme o tu svou vlastní víru, o tu svou vlastní věrnost našemu Pánu Ježíši Kristu. No a chtěl jsem k tomu ještě mít teda několik poznámek. Víra je dar, víra je nezasloužený dar, dar z hůry a dar veliký. Když budete mít nový zákon, Písmo svaté, budete listovat těmi stránkami, tak tolik příběhů krásných je tam, ne? A přijde chvilka, kdy najednou, to se tam přeci taky popisuje, najednou má člověk pochybnost o tom vztahu já a Ježíš. Je to opravdu tak, jak jsem si to vysněl a představoval. A teď si představte, když on řekne, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život, protože moje tělo je pravý pokrm, má krev pravý nápoj. To je židé, jo. Má krev pravý nápoj. O čem to vlastně mluví? To je rouhání. My židé přeci máme zákon a zákon říká, že z krví nic. krev je nositelem života, když odchází a tak dále, ten distanc jako od Ježíše najednou. A jak říká písmo, udělali čelem vzad a pomalinku odcházeli. Já bych si představoval, že pán Ježíš řekne, chlapci, pojďte zpátky, já vám to vysvětlím. Nic, nechoďte zpátky, jděte si kam chcete. Když, pozor, když my nevěříte. A jako kdyby chtěl Ježíš naši víru dopředu. Ne až se všecko zdůvodní, až se všecko dokáže, až to všechno pochopíme, až to bude mít všechno hlavu a patu. Já když jsem si četl poprvé v životě písmo svatý, tak jsem si takhle postranně dělal vykřičníky, otazníky, ale to mi bylo tak asi 15. A furt jsem byl z toho zmatený a říkal jsem si, no tohle, co tohle může znamenat, nebo jak si tohle vysvětlit. Stačí jednoduchá věc, vzít to písmo svaté do ruky po druhé a číst to samé. A najednou tolik věcí se vám už vyjasní. Vyjasní díky těm souvislostem, díky tomu celku. Proto člověk nesmí být takový lempl. Musí trošičku někdy to písmo vzít do ruky a o těch věcech trošičku přemýšlet. Tak oni měli pochybnosti a šli. Však si rádi vzpomeneme na toho Tomáše, kterému se snad nespravedlivě říká nevěřící, no ale dokud neuvidím a dokud si nesáhnu do jeho boku a do jeho ran, neuvěřím. Pochybující Tomáš. A proto už jenom kvůli jednomu jednotlivci pán Ježíš za týden přichází a říká to pojď, sáhni si, přesvědč se, podívej se. Nejsem mrtvý, jsem živý. On padá na kolena, říká, pán můj a Bůh můj, ale Ježíš říká, pamatujte si to, prosím vás, blahoslavení, kteří neviděli, to znamená, nemohli se přesvědčit a uvěřili. Ve vztahu k Ježíši je důležité uvěřit nějaké nauce, ne uvěřit jemu uvěřit. To je úžasný, věřit Ježíši na slovo. Ty řekneš, že já ti, pane Ježíši, nerozumím, když oni mu někdy nerozuměli, ti apoštolové. Ale věřili mu, drželi se ho, jako když časem to přijde. Časem to přijde, anebo pochybnost, představte si, chudáka Jana Křtitele. Přišel Mesiáš, vtělený Bůh z nebe, přišel na ten svět, a on to demonstruje, on stojí v řece Jordánu, leje mu takhle vodu na hlavu a z nebe se ozval otcův hlas, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A tento Jan Křtitel, který svědčí o Božím slově, který ukazuje na Ježíše, že to je Mesiáš, je z ničeho nic ve vězení. No, tak když přišel Mesiáš, proč jsem ve vězení? Proč tady sedí? Proč už nepřijde a nerozkopne ty dveře a neřekne je nepoď ven? A to netuší ještě, co bude následovat. Ne. Najednou má takové své učeníky, jděte za tím Ježíšem a zeptejte se ho, jestli je to opravdu on, jestli jsem se já nesplet, nebo proč se nic neděje? Proč se nic neděje? Mesiáš přišel a nic se neděje. A Ježíš na to klidně řekne, tak jděte k Janovi a řekněte mu, slepý vidí, hluší, slyší, chromý chodí. A zase důležitá věta, prosím vás, pamatujte si. A blahoslavený je ten, kdo se nepohorší nade mnou. Blahoslavený je, kdo neřekne nikdy, Ježíš se na mě vykašlal. Moje víra je na nic, je mi k ničemu, co je mi to platné všechno. Ježíš mě opustil. Prosím vás, máte někdy takovej pocit? Nemějte ho. Podívejte se, kde máte křížek doma. Někde. Jak Ježíš umírá z lásky k nám. jak je před námi a před našima očima, jak za nás platí vlastní krví, a nepohoršete se nad ním nikdy. Nikdy, protože on vás nesklame a rozumí i těm vašim pochybnostem. Ale člověk musí zůstat věrný. No a není to samozřejmost, není to maličkost. Byli mnozí, kteří třeba se ožení a ten partner řekne, ať je to blbost a nikam nechoď a modlitba je blbost. A najednou se všechno nějak vypaří a najednou uteče 20 let života a kde je Ježíš? No ani nevím. Dovolte, ještě malinko, jo, můžu. Takže si musíme v této souvislosti připomenout, co nám vlastně Ježíš nabízí. Jan 11:25. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Tady nejde vůbec o nic menšího, než o to, že Ježíš nám nabízí věčnou existenci. Přijdete do mého království a tam budete se mnou a já vám to slibuju, já vám to zaručuju, že to tak bude na věky věku, když jenom budete se mnou počítat, když se ke mně neotočíte zády, když neřeknete, ale teď je to blbost. Ne! Ježíš nás nechce obalamutit. Ne. Jan 20:29. To jsme si říkali. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Zkrátka, směřujeme do Božího království a jsme takoví poutníci do té země zaslíbené. Vlastně tady v tom životě to je takový přechodný čas, kde se máme osvědčit, kde máme tu svoji víru hlídat, opatrovat a směřovat do Božího království. Dokonce v Janovi 10:28 se říká, a nikdo, ty moje, ty pokřtěné, ty, kteří se ke mně hlásí, nikdo mi je z ruky nevyrve. Tak to tam je. Nevyrve. To víte, že by ten zlý byl rád třeba, kdybyste byli vlažními takovými křesťany a říkali, ať je to jedno. Ne. Když jdeme s Ježíšem, to je jak kdyby se zochytil za ruku, jak to malý dítě, jak se schovává za maminku, protože mě nikdy nevidělo a bojí se mě. Jo, tak maminka vykukuje takhle za maminku. Nikdo mi tě z ruky nevyrve. To je sprostý. Já to musím jenom zlikvidovat nějak. Jo, povedlo se mi to. Tak snad ještě nebude. Dobrý. Tak to je slib našeho Pána Ježíše Krista. A co mám k tomu říct, než že, aby jsme si nefandili, že se ta naše víra pozná ve zkouškách. Je to tak, jak to prožíval ten Jan Křtitel. Jsi to opravdu ty, nebo máme čekat jiného? Božínku, je ne. Vy jste stáli v tom Jordánu, vzpomínáš na to znamení z nebe? Takovou otázku přeci nemůžeš ani klást. A připomínám v této souvislosti tu úžasnou pochvalu, kterou v písmu v Novém zákoně obdrželi dva lidé. Kdo? Kdo? Setník. Kdo to řekl? Dobře to řekl. Protože setník nebyl Žid, setník byl Říman, setník byl voják. A oni, prosím tě, přijdou a řeknou, měl bys mu vyhovět, měl bys toho jeho sluhu uzdravit, měl, protože on nám postavil synagogu. No prosím vás, řekněte mi, co to bylo za pohana, když Židům postavil synagogu, nebo na to přispěl, nebo to zařídil, to je jedno. Takže to je ten setník, podivuhodný člověk. Tak jdeme a uzdravíme ho, pojď. Ale pane, já si nezasloužím, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude zdrav. Víte, to říkáme při každým mši, nezasloužím si, abys... Že jo? Je to, znáte to? Ne? Dobře. Tak to je setník. A ten druhý? Nebo druhá? No jo, tak to teď vím, kdo to řekl. Dobře. Markovi se říká Syrofeničanka. Ona má nemocný dítě, nemocnou dcerušku a tak prosí, ale ona není židovka. Ona není. A pán Ježíš říká, jako kdyby ji napínal na skřipec. Ale možná, že to udělal schválně kvůli těm ostatním, jen aby se hezky dívali. Já jsem přece přišel především kvůli ztraceným ovcím izraelského národa a ona na to řekne, jo, tam padlo to slovo o těch psících, a ona na to řekne, ovšem, pane, ale psíci taky žijí z kousků, které padají ze stolu pánu. A víte, co řekl Ježíš? Neviděl jsem takovou víru v izraelském národě. A o tom setníkovi to řekl taky. To je úžasné vyznamenání. Úžasné. Tak si je představu. Pak ještě chválil jednu, a to už se netýkalo víry. To se týkalo ty chudý vdovy. Říká se chudá vdova. Jak hodila do té kádě dva penízky malinkatý. Ani to necinklo. To si klidně mohla nechat a nemusela se vůbec namáhat. A Ježíš ten řekl apoštolu, bacha, teď se dívejte. Ona dala ze všech nejvíc. Ona totiž dala všecko, co měla. Dovedete si to představit? Každý se plásne přes kapcu, aby ho viděli, co všechno oni dali do té kádě, jaké bohatství. A ona dala ze všech nejvíc a Ježíš to otočí a říká, že dala nejvíc. To je pozoruhodné. No řekněte, že to je úplně kouzelný. Tak tu taky takhle chválí. Takhle, no já se vždycky na to dívám znovu, jak kdybych to ještě neznal. Čtu to znovu a zase se mi z toho rozbuší srdce kolikrát, jo? Co to je? Protože to jsou pořád příběhy o člověku. To je o člověku nějakým, který něco prožívá, no a my se s tím všelijak porovnáváme, stotožňujeme nebo co. A tak tohle je, jakže bylo to téma?
Má smysl něco věřit?
No, tak teď už možná víme, že to fakt nemá smysl v něco. Ne, to není tak v něco, ano. No on si to vymyslel, to je pravda. Já jsem vás chtěl přesvědčit jenom o tom, že má smysl věřit v Ježíše, v osobního Boha, který přišel na svět, aby nám byl k dispozici, aby nám odpouštěl, aby nás vedl, aby byl dobrým pastýřem, kterého máme následovat, abychom nezabloudili v tom životě, abychom s Pánem Bohem. Dobrý, tak to jsem chtěl ještě si s vámi připomenout. A ještě bych vám na závěr ale řekl jednu takovou drobnost. Někdy nás to svede, protože máme různý spolča, různý způsoby, různý zvyky, různý nápady, různý pokusy děláme a já nevím co. A proto já ty lidi znám takový, jo, takový sebevědomý a pak třeba pěkně nešťastný. Tam je totiž napsáno třeba, můžete říct z této hoře přesunce, já nevím odkud kam, a ono se to stane. My dobře víme, že můžu říkat nějaký hoře 10x, ať se přesune, a že ona se nepřesune. A nebo kdybyste měli víru jako hořičné zrnečko, a nebo dnes, když se dva nebo tři domluví a poprosí o to otce, tak se to stane. Tím je řečeno, co? Že máte důvěřovat, že se máte na Pána Boha spolehnout a že mu máte věřit. najednou někdo, asi dvakrát, třikrát v životě se mi to stalo, jo, že nějaký mladý kluk utrpí úraz a já říkám, to bude dobrý. Samozřejmě, že se za něj modlím, ale on za dva dny umře. To je pro někoho, jako když se ten paníček, jak se to říká, rozbourá, že jo? Jak se to říká?
Se sype domeček z karet.
Jak se sype jak domeček z karet. Tak. No, tak, ale ty lidi si říkají, no Pane Ježíše, musíme brát doslova. Doslova, když mám přece víru, tak mám víru a hotovo. A tak přijdou za nemocným bratrem, všichni takhle na něj vloží ruce, jsou třeba 4 nebo 5, všichni mu dají ruce na hlavu a modlí se. A Ježíš řekl, když se modlíte s vírou, já vás vyslyším. Tak se modlí, já se z ní kouří. A řeknou, a jdou domů a ještě tomu bratrovi řeknou, neboj se, budeš žít, to znamená, my to rozhodujeme. My jsme se modlili, Ježíš nám to slíbil a ono se to tak stane. A on ten bratr za měsíc umře, protože měl takovou rakovinu v posledním stádiu. Může se to stát, aby se uzdravil? Samozřejmě může se to stát. Ale můžeme my to zajistit? Ubožáci, jejich čas je taky spočítán. Takže bych vám radil, abyste pokud možno si počínali moudře a nehráli si na dárce života, nebo že je to v naší moci všechno a beze zbytku. To teda není. My přece se modlíme každý den, buď vůle tvá, ne moje, tvá vůle se staň, tvá. Tak tě o to prosím, Pane. No a jestli chceš a můžeš, tak našeho bratra uzdrav. Ale kdyby ne, proto bych vám přečetl naradu ještě. Znáte, co to je narada? Ne? Že už je čas skončit pomalu. No, tak pokončíme tímhle tím naradou, jo? Jenom, jestli to najdu. Mám to, už to vidím. No, už se vidí, že to je Anthony de Mello. To je úžasné. Hinduistický mudrc Narada se vydal na poudě do chrámu boha Vishnua. Zastavil se jednou večer v jisté vesnici a vypužil pohostinnosti v příbytku bezdětných manželů. Než se druhého dne z rána vydal zase na cestu, poprosili ho, jděte uctívat Vishnu a požádejte ho za nás, aby nám dal dítě. Byli bezdětní, no. Když se Narada dostal do chrámu, oslovil Pána. Ten muž a jeho žena ke mně byli velmi laskaví. Buď k ním milostivý a dej jim dítě. Pánova odpověď zněla velmi neodvolatelně. Tomu muži není dáno, aby měl děti. Je to jeho osud. A tak Narada vykonal všechny pobožnosti a vrátil se domů. O 5 let později se vydal na tu stejnou pouť a zastavil se v téže vesnici. Dostalo se mu pohostinnosti u těch stejných lidí. Tentokrát si před prahem jejich příbytku hrály 2 malé děti. Čí jsou to děti? Chtěl vědět Narada. No moje, odpověděl ten muž. To Naradu překvapilo. Muž pokračoval. Brzy poté, co jste od nás před 5 lety odešel, přišel do naší vesnice žebravý mnich. Nechali jsme ho u nás přespat. Na druhý den ráno, dříve než se rozloučil, muži i moji ženě požehnal. A to, co jsou plody jeho požehnání. Když to Narada uslyšel, nemohl se dočkat, až bude opět v chrámu. Dorazil tam a už od vchodu zvolal. Neřekl jsi snad, že tomu muži není dáno mít děti a najednou má dvě? Bůh si to vyslechl, náhle se zasmál a pronesl. To musí být skutek nějakého svědce. Svědci mají moc měnit osud. Takže víte, třeba tu někdo takový je, no může se to stát, proč by ne? Akorát třeba, že se to nikdy nedozvíme, že jsme se za někoho pomodlili a všechno šlo k lepšímu. Všechno bylo dobré. Byl to projekt naší víry, byl to projekt Božího požehnání na prvním místě. A tak vám přeju, abyste byli moudří, čitelní, abyste se vždycky takhle ptali Pána Ježíše. Chceš to tak opravdu? Můžu to tak udělat? No a s pomocí Boží třeba jo. No tak ať se vám daří a přijďte za týden zase a přijdete zase. Tak jo. Tak díky. A teď prý budete mít nějaký program. Tak to...